Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы серады 28 снежня.
Светлана Ціханоўская пра сустрэчу новага года і тое, якім быў год сыходзячы.
Галоўныя мэты яны не дасягнутыя, гэта вызваленне палітвязняў, гэта новыя выбары, мэты, якія мы ставілі ў 20 годзе, але ж трымаемся.
Мяне б хапіла толькі на Акрэсціна. Святлана Алексіевіч пра вайну і рэпрэсіі.
Беларусь акупіравана. Это не та отдельная страна. Ее нет, это часть России все равно. И там, кто там президент? Не Лукашенко, президент Путин.
Выники года. Протесты у Иране, спаленная мэрия у Казахстане и захоп Рейхстага.
Урад обвинувачивал у проблемах ковид, а протестовцы обвинувачивали урад.
Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Цэнтрам палітычнай актыўнасці ў 2022 годзе па-ранейшаму з'яўлялася Светлана Ціханоўская. Дзясяткі замежных візітаў і сустрэч з палітыкамі на вышэйшым узроўні і з беларускімі дыяспарамі па ўсім свеце, размовы з беларусамі анлайн, канферэнцыі, форумы і шмат яшчэ розных мерапрыемстваў.
Адпаведна, шмат чаканняў, спадзяванняў і гэтак жа шмат расчараванняў. Знайшлося месца і для скандалаў.
Якім быў год для Беларусі, беларускага грамадства, дэмакратычных сіл і асабіста для Светланы Ціханоўскай? Пра гэта палітык пагутарыла з нашым рэдактарам Дзмітром Лукашуком.
Ну, год быў не проста цяжкім, а як мы ўсе прывыклі казаць, на жаль, год быў жудасным. І калі напрыканцы 21 года, калі мы сустракалі святы, Новы год, каляды без сваіх родных, многія ў турмах, хто павінен быў з'ехаць, мы бачылі гэтую хвалю рэпрэсію, мы думалі, што горш ужо і быць не можа. Але ў 22 годзе пачалася вайна. Гэта была такая цяжкая навіна для ўсіх, не толькі для Украіны, для Беларусі таксама. І тая новая хваля рэпрэсію, якая пачалася пасля пачатку вайны і у дачыненні беларусаў, якія былі супраць рэжыму, у дачыненні беларусаў, якія былі супраць вайны, ну, гэта было не то, чтобы нечакана, але мы думалі, што некай такой больш шырокай хвалі рэпрэсій ўжо быць не можа. І тое, што Беларусь стала суагрэсарам у гэтай вайне, і гэта заняло вельмі вялікі час і цяжкай працы, каб упэўніць свет у тым, што беларусы і рэжым Лукашэнкі гэта розныя людзі, што беларусы супраць вайны, што мы не павінны адказваць за рашэнне Лукашэнка стаць калабарантам. Гэта, ну, нам каштавала вельмі, вельмі шмат энергіі. І тое, што пагаршаюцца умовы ў турмах, тое, што людзі з ШИЗА не выходзяць, тое, што па 10-15 чалавек кожны дзень трапляюць у турмы, усе гэтыя аблавы на гарады. Цяжка, цяжка гэта ўсё. І нават ведаеце, нават калі хочаш знайсці нейкія пазітыўныя навіны ці нешта добрае, ну, няма такога, на жаль, няма. Але ж я бачу таксама, што, можа, усе, канешне, ўже прывыклі да гэтых слоў, што беларусы не здаліся, але ж гэта так. Я бачу кожны дзень людзей, якія працуюць, якія не сталі абыякавымі, якія не сталі займацца толькі сваім жыццём, якія працуюць на тое, каб перамены, вось да якіх мы імкнемся, быў шанец гэтай перамены атрымаць. І гэта надае і мне энергію, людзі дзеляцца гэтай энергіяй адзін з адным, і праца працягваецца. Канешне, галоўныя мэты, яны не дасягнутыя, гэта вызваленне палітвязняў, гэта новыя выбары, мэты, якія мы ставілі ў 20 годзе. Але ж трымаемся, трымаемся, і мы павінны разумець, што ў рэжыму гэтай вялікай рэпрэсіўнай машыны вельмі шмат сродкаў, каб гэтыя рэпрэсіі праводзіць. Мы дэмакратычныя сілы і за мяжой, і ў Беларусі, можна сказаць, на голым энтузіазме працуем.
Вы кажаце, не дасягнулі мэты. Зараз мы чуем вельмі шмат. От Ціханоўская падманула, Ціханоўская не дамаглася вызвалення палітвязню, а яна ж абяцала. Ну вы ж не казалі, я гарантую вам, што вот там умоўна там да 10 чэрвеня там такога-то года ўсе палітвязні выйдуць на волю. Такога ж не было. Ці можна было ўвогуле дасягнуць? Вот як вы сёння ацэньваеце гэта дасягнуць вот гэтых мэтаў?
Я казала, што я буду рабіць ўсё магчымае, што я магу ў гэтай сітуацыі, каб наблізіцца да гэтых мэтаў. Але ж гэта пытанне да кожнага, што кожны з вас робіць, каб свой унёсак унесці ў нашу агульную справу. І там, дзе я магу прыцягнуць увагу да праблемы палітвязняў Беларусі, да гэтага гуманітарнага крызісу ў краіне, прыцягнуць увагу да адказнасці рэжыму за ваенныя злачынствы, за злачынствы супраць беларусаў. Я гэта раблю. Канешне, мы на працягу ўсіх гэтых месяцаў кажам, што наша асноўная мэта – гэта вызваленне палізняволеных. Мы прапануем розным арганізацыям, людзям, краінам, каб яны сталі медыятарамі, пасрэднікамі для вызвалення палітзняволеных. Але мы зараз бачым, што нема такой магчымасці. Ні з боку рэжыму нема такой ахвоты, бо мне здаецца, яны думаюць, што вызваленне нават некаторых палітвязняў будзе паказваць іх слабасць. І яны трымаюць гэтых людзей у закладніках, каб потым, мабыць, прадаць іх па большай цане, да, ці што яны там мяркуюць, але гэта вось закладнікі, якімі яны могуць таргаваць. Яны гэтых закладнікаў набіраюць больш.
Добра, тады інша. А чаму Ціхановская да гэтага часу не дамаглася, каб гэты гандаль пачаўся, каб от пачалі выкупаць палітвязняў ці абменьваць іх на санкцыі? От яна ж сустракаецца, это я перадаю словы, якія чытаю. Яна ж сустракаецца з Байдэнам. Ну сказала: "Байдэн, памяняй там якія-небудзь вот 2-3 санкцыі свае на там пару палітвязняў". А яна гэтага не робіць. Чаму? Увогуле такое магчыма? Заходзіла размова хоць раз на такую тэму?
Пра гандаль палітвязнямі размова ніколі не ішла, бо мы казалі, што павінны быць вызвалены ўсе палітвязні. Ведаеце, нават калі такая размова зайшла, хто тыя людзі, хто павінен быць вызвалены першымі. Насамрэч, мы вельмі шмат пыталіся вызваліць тых палітвязняў, якія знаходзяцца ў вельмі цяжкім становішчы па здароўю, у якіх рак, у якіх праблемы сэрца, там каля 25 чалавек, якія у вельмі цяжкім становішчы. Нават гэта не адбылося. І я памятаю, калі Злучаныя Штаты Амерыкі хацелі ўвесці санкцыі, да, яны сказалі, што мы не ўведзем санкцыі, калі частка палізняволеных будзе адпушчана, далі 6 месяцаў рэжыму на гэта, і ЗША падманулі. Яны за гэтыя 6 месяцаў яны знайшлі спосабы, як будучыя санкцыі можна абысці, і ніводзін чалавек не быў выпушчаны. Ну, рэжыму наўвогуле нельга верыць, але калі ёсць людзі, якія могуць паўплываць на... Я не хачу назваць гэта гандлем, бо гэта абражае нашых палізняволеных перш за ўсё. Але калі ёсць людзі, якія могуць размаўляць з рэжымам, то такія папыткі мы бы віталі. Але нема ніякага інтарэсу на вось гэты час са стараны рэжыму. І я думаю, што прычына ў тым, што ціск недастатковы. Ёсць яшчэ вось гэта прастора для манёвру, значыць.
Хто прыходзіць на Новы год да дзяцей Святланы Ціхановскай, Дзед Мароз ці Санта? Як палітык збіраецца сустракаць Новы год? Пра гэта далей у размове Еўрарадыё.
Як дзеці?
Слухайце, я не ведаю, як адказаць на пытанні, як ты, як дзеці. Бо, ну, здаецца, што добра, да, там не балеюць, вучацца. Я хочу, каб у іх было дзяцінства. Але ж не можна сказаць, што, ну, ўсё нармальна, ці ўсё добра. Бо, ну, не добра. Не добра ні ў нас, не добра ні ў Беларусі, не добра ў тых, хто з'ехаў. Неяк вось жывем.
Я ведаю, от вы расказывалі пра тое, што разам робіце малюнкі, дасылаеце мужу, бацьку у турму. Зараз вось да калядаў, да Новага года што-небудзь такое адмысловае, можа, рыхтуеце, будзеце рыхтаваць?
У сям'і?
Да.
Не, ну я правяду Новы год адна з дзеткамі, пачастуем сямейшым.
Я разумею, можа быць, малюнак там які-небудзь адмысловы, там, з пажаданнямі адправіце Сергею?
Канешне, канешне, і дачка ўжо намалявала, і сын прыдумаў красворд, бацьку зашыфраваў там з Новым годам, каб ён адгадаў. Ну, ён здагадаецца, канешне, але ж я тлумачу ім, як там цяжка, як яму важна бачыць, ну, што дзеці хочуць яму нешта расказаць, каб зацікавіць яго там. Мой сын вельмі цікавіцца гісторыяй, там яму нейкія гістарычныя факты, як пра рэвалюцыі расказвае розныя там 17-го году і гэтак далей, як фарміраваліся краіны. Ось гэта яму цікава, ён ад сябе піша Сергею сын, і ў тых умовах, што Сергею не дазваляюць нейкія кніжкі набываць, там пісаць, чытаць, то я думаю, што гэта добрае падспор'е.
А от і да нас у дзяцінстве, і да вас, як да от дзе я так думаю, на Новы год прыходзіў Дзед Мароз. А зараз от усё такі там Санта-Клаус пачаў прыходзіць, паколькі у Литве. Ці паколькі я от гляжу, вы ўсё ж такі і па-беларуску са мной гаворыце, і такую напісалі зварот і з нагоды, скажам, там плошчы 2010 году. Увогуле такое адчуванне, што такая самасвядомасць, самаідэнтыфікацыя у Ціхановскай прачынаецца, адкрываюцца чакры такой свядомасці нацыянальнай. От для вас, можа, ўжо Святы Мікалай пачаў прыходзіць.
Ну, баюся, што зноў будзе шквал крытык да мяне, але ж гэты персанаж, ён ўсё ж з дзяцінства. У дзяцінстве мяне быў Дзед Мароз, і ад гэтага вельмі цяжка абмежавацца, і у дзяцей моіх заўжды быў Дзед Мароз. Я думаю, што як і беларуская мова, як і вот гэта нацыянальнае ўсведамленне, да, яно, гэта працэс, ён павінен не за адзін год Дзед Мароз стане Святым Мікалаем. Гэта павінна ўжо цвёрда быць у сям'і, што там запрашаюць Мікалая. Ну, от для моіх дзяцей я пыталася растлумачыць, хто такі Святы Мікалай, чым адрозніваецца ад Дзеда Мароза. Ну, так гэта ж адно і тое ж. Ну, я говорю, ну, Святы Мікалай, гэта больш беларуская. Яны таксама вось вучацца вось быць беларусамі, рэальнымі беларусамі, а не толькі так называцца. І гэта працэс, і гэта можа яшчэ не адно пакаленне прыйдзе, калі Дзед Мароз будзе ў нас Святым Мікалаем. І будзе успрымацца нармальна, а не нешта вось штучна навязанае.
Гэта была Святлана Ціхановская. Напрыканцы года палітык дала вялікае інтэрв'ю Еўрарадыё, у якім падвяла вынікі мінулага года і распавяла, як і з кім збіраецца сустракаць Новы год.
Еўрарадыё.фм.
Далі ў праграме Еўразум.
Мяне б хапіла толькі на Крэсціна. Светлана Алексіевіч пра вайну і рэпрэсіі.
Беларусь акупіравана. Это не та отдельная страна. Ее нет, это часть России все равно. И там, кто там президент? Не Лукашенко, президент Путин.
Вынікі года. Пратэсты ў Іране, спаленая мэрія ў Казахстане і захоп Рэйхстага.
Урад абвінавачваў у праблемах COVID, а пратэстоўцы абвінавачвалі ўрад.
Сустрэнемся пасля музычнай паўзы.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Хакеіст салігорскага Шахцёра Александр Жыткіх правёў тысячны матч у рэгулярных чэмпіянатах Беларусі. Напярэдадні гарнякі абыгралі ў гасцях «Дынама Маладзечна» 3-0. Жыткіх першы беларускі хакеіст, які дасягнуў такога выніку. 7 студзеня яму споўніцца 39 гадоў. Беларускі брамнік Антон Чычкан падпісаў кантракт з футбольным батумскім «Дынама». Пагадненне разлічана на год з магчымасцю працягнення на такі ж тэрмін. Раней Чычкан выступаў за тбіліскае «Дынама». Футбольны клуб «Нёман» працягнуў на год кантракт з галоўным трэнерам Ігарам Кавалевічам. Ён працуе з камандай з 2016 года. Найлепшым вынікам было 5 месца ў чэмпіянаце Беларусі ў 2020 годзе. Беларуска Марына Зуева выйграла гонку з масавым стартам на чэмпіянаце Расіі па канькабежным спорце. Раней яна перамагла там жа на дыстанцыі 3000 метраў. На волю выйшаў шматразовы чэмпіён свету па кікбоксінгу і тайскім боксе Алексей Кудзін. Летась ён быў асуджаны за ўдзел у акцыях пратэсту 20-го года ў Маладзечні і супраціў міліцыянерам. Праваабаронцы прызналі яго палітвязням. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Гэта вар'яцтва для 21-га стагоддзя, такое сярэднявечча, каментуе вайну, развязаную Расіяй супраць Украіны, пісьменніца Святлана Алексіевіч. Яна перакананая, што ракеты ў бок Украіны з тэрыторыі Беларусі сведчанне таго, што наша краіна акупаваная і ёю кіруе Пуцін.
Пра гэта лаўрэатка Нобелеўскай прэміі па літаратуры распавяла ў інтэрв'ю ўкраінскаму тэлеканалу «Фрідам». З 2014 года Алексіевіч называла тое, што адбывалася на Донбасе вайной. Ці чакала яна, што гэта можа выліцца ў паўнамаштабнае ўварванне Расіі ва Украіну?
Знаете, я всегда с осторожностью и, честно говоря, страхом наблюдала за всем, что происходит на Донбассе. А уж когда танки стали, в недавнее время, когда танки стали в таком количестве собираться на украинской границе, я, конечно, вспомнила те книги, что я писала, тех людей, с которыми я говорила. И я поняла, что мы люди войны. Это вся наша культура. Говорят о великой русской культуре, но главное — это культура этой великой русской культуры — это культура войны. Я помню свое поколение, даже поколение своей внучки, которой сейчас 17 лет, их учат убивать и умирать. То есть другого нет. Это главный наш опыт. И, конечно, поэтому я со страхом наблюдала за тем, что происходит на границе. И хотя мне много звонили иностранные корреспонденты, ой, будет ли война? Вы знаете, и я все-таки с наивностью человека, который сам не был на войне, хотя я была на афганской войне, но это все-таки далеко, за тысячи километров. Я говорила, что этого не может быть, это слишком безумно для 21 века, такое средневековье. Но, как видите, мы живем на войне, вы живете на войне,
да.
Мы без помощи, как вам помочь?
Вот эта история того, что воспитывали в войне, это действительно, ну, много в ваших книгах это есть. Особенно сейчас, я вам честно признаюсь, хотя многие друзья говорили, вот почитай, перечитай «Цинковых мальчиков», перечитай «Неженское лицо». Но мне сейчас особенно близка книга «Время секонд-хенд», в которой, мне кажется, вы предчувствовали, что Россия опять ляжет на свой любимый удобный бок, на котором она тысячелетия лежит. А неужели вот этот перерыв ничего не сделал, когда было время безвоенное? Почему выводов из него никто не сделал из этого времени?
Вы знаете, я думаю, что это вина политических и гуманитарных элит. Все были не готовы к этой новой жизни. Все мы бегали по площадям, кричали «Свобода! Свобода!», но никто не понимал, что это такое. Никто не знал, что это такое свобода, что она требует другого человека, свободного человека, других понятий. Ну, жонглировали словами Запада. Но это было полное непонимание того, что происходит. И, конечно, набрали силу та часть жизни, которая именно вот этим военным опытом руководила жизнью, опытом насилия. И это было как-то можно было почувствовать, но видите, я как-то все-таки надеялась, как наивный гуманитарий, что этого не будет. Но когда я говорила с людьми, меня все время поражала агрессивность. Это была агрессивность униженного, несчастного человека, еще обманутого за эти 30 лет. И была ли это женщина, был ли это мужчина? Они были агрессивны. Они даже говорили, что предводителя нету. А так бы мы вот пошли. Но, как видите, я не знаю, Кремль, наверное, достаточно хитро отвел этот удар от себя. Как всегда, нужен внешний враг, чтобы охранить собственную власть. Это обычная история для русской культуры. Теперь, когда вот началась война, вы знаете, больше всего меня поразила, конечно, эта совершенно непостижимая жестокость. Сначала с этой жестокостью я столкнулась, когда стала писать книгу о нашей белорусской революции. И это с первых дней нашлись люди, которые своих же сограждан, своих же одноклассников, однокурсников ловили и делали из них кусок мяса. Когда мне показывали фотографии людей, какие привозила скорая помощь, вы знаете, я поняла, что тысячи, миллионы книг, они ничего не сделали с человеком. Видно, вот эта многовековая Россия, которая все время расширялась, которой главное было власть, а не человек. Даже сейчас, когда смотришь кадры из Бахмута и видишь эти трупы, такое количество трупов, я думаю, что это можно сойти с ума людям с той и с другой стороны. Такое было только во время Второй мировой войны. Такое количество трупов, как говорила мне одна женщина-повар военный, котел супа, котел каши наваришь, а некому есть, приходит два человека. Вот что-то подобное происходит сейчас. И я даже не знаю, как люди, которые там на фронте, как они справляются с этим психологически. Это непостижимо, что творится. И, конечно, мы все сейчас живем, как бы я сказала, на войне. Утро начинается, что ты смотришь, что творится там. Днем ты все время заглядываешь туда, вечером ты опять туда смотришь. Но поражает больше всего наша, ну, не совсем беспомощность. Но большинство людей беспомощны. Я уехала из своей страны, и там ничего нельзя было сделать. Здесь ты не находишь себе места, что ты ничего не мог сделать. И перед вами, украинцами, стыдно, что вы там умираете, а мы все-таки ушли от такого открытого столкновения. И ответов нет.
Что зрабіла расіян забойцамі? У чым прычына той жорсткасці, з якой яны забівалі мірных украінцаў у Бучы, Харкаве і Ізюме? Працягвае лаўрэатка Нобелеўскай прэміі Святлана Алексіевіч.
У вас адзін з герояў на вопрос, как ты выжил, почему ты выжил, отвечает: «Меня много любили в детстве». Меня эта фраза очень сильно задела, когда я ее прочитал. И из нее я пытаюсь сейчас понять, может быть, мало любили тех, кто сейчас поддерживает войну, мало любили тех, кто не чувствует, что окунулся в эту жестокость звериную. Может, просто их мало любили всех?
Я не сомневаюсь, для меня тоже это бы очень важно было, потому что вся наша культура, она не основана на любви. Культура насилия — это не культура любви. И мы же видим, это же насилие, это не только военные операции, это и домашнее насилие, это и дворовое насилие. Но это очень много разновидностей насилия. И я думаю, мы выросли в этой культуре. Наверное, родители даже не до конца это осознали. И, может быть, я не знаю, какое количество людей сейчас читает книги. Это мы хвастались, что такая духовная страна. А вот я много бываю на Западе, я бы слово «самая духовная страна» теперь уже никогда не произнесла, а когда-то произносила. Потому что я вижу здесь людей гораздо более ценящих собственную жизнь и вообще жизнь животного. Боже мой, тут молодежь едет спасать пингвинов, каких-то птиц редких. Это все совершенно уже другая философия рождается. А у нас об этом и речи нет. Мы как в Средневековье вытащили танки из запасников и стреляем.
Беларусы не хочуць вайны, яны любяць украінцаў, перакананая пісьменніца Святлана Алексіевіч. І калі б яны, а не Пуцін, былі гаспадарамі сваёй зямлі, яны б ніколі не пусцілі сюды расійскія самалёты, якія нясуць смерць украінцам, упэўненая пісьменніца.
У 2020 годзе мірную беларускую рэвалюцыю перамаглі шумавыя гранаты і гумовыя кулі рэжыму Лукашэнкі. Хаця, кажа суразмоўца Алексіевіч, вядучы тэлеканала «Фрідам» Сакен Аймурзаеў, ва ўкраіне тады многія спадзяваліся, што калі народ Беларусі пераможа рэжым, гэта зламае план Пуціна наконт нападу на Украину. Светлана Алексеевич не згодна с таким меркованием.
Ну, я сомневаюсь, что войны не было. Я думаю, просто она началась бы сначала с Беларуси. Я не верю, что Россия уступила бы Беларусь, даже самой Беларуси, самим белорусам. Нет, она была готова к тому, что происходит у вас сейчас. Просто ценой того, что они как-то смогли нас победить, или мы не смогли победить, потому что назвать то, что они сделали победой, как-то было бы нечестно. То, что мы не смогли победить, это отвело от нас удар. Ну и, конечно, такая мужицкая хитрость Лукашенко, который хочет сохранить власть, а для этого нужна страна, надо же над чем-то властвовать. И тогда остался один враг. Конечно, Украина, которая всегда враг России.
А почему она всегда враг России?
Ну, это как-то исторически так сложилось. Это, наверное, конкуренция, ревность. Поскольку я вижу, как писатель «Мир в картинках» идет Порошенко, Лукашенко и идет Зеленский. Это, знаете, как будто два времени идет. Вот молодое новое время и вот то старое время. И такое жуткое ощущение, что старое время более сильное, его еще очень много.
Мы каждый день в Украине думаем о том, что со стороны Беларуси может начаться вторжение новое. Помимо того, ракеты летят к нам из Беларуси, оттуда взлетают самолеты. И я так замечаю, что чем дольше это все длится, тем больше недоумение украинцев в адрес белорусов сменяется гневом. Пока он может быть не такой сильный, как к россиянам, но он уже есть. Что бы вы сказали делать с этим гневом? И как вы вообще смотрите на то, что из вашей родной страны на вашу другую родную страну сейчас летят ракеты, и могут начаться просто сухопутные войска.
Как я смотрю, стыдно, очень стыдно. Но я понимаю, что наша Беларусь оккупирована. Это не та отдельная страна. Ее нет, это часть России все равно. И там, кто там президент? Не Лукашенко, президент Путин. После того, как революция была так жестоко и унизительно разогнана, народ, конечно, спрятался в себя. И, как всегда, народ любит силу. И часть народа вообще замолчала или примкнула к Лукашенко, да? И поэтому, мы ничего не можем сделать. Что я могла бы сделать, если бы я была там? Я бы была, как наш новый лауреат Нобелевской премии мира, Олесь Белоярский, я бы была бы тоже только на Крестина. В силу своего возраста и болезней меня хватило бы совершенно ненадолго. Но это тоже глупо совершенно. Я думаю, что если я напишу книгу, я сделаю больше. И так все. Вы знаете, я бы сказала, что белорусы даже любят украинцев. Это такое повсеместное чувство, когда, я помню, едешь по Беларуси, вдруг заходит разговор, кто вы, что вы, и вот я говорю, что я украинка, мать у меня украинка, и человек всегда улыбается, люди всегда улыбаются. Или если я была на Украине, говорила, что отец у меня белорус, что я полубелорусская, такая же реакция была. Но сами белорусы, если бы над ним не было вот власти, вот этого дуэта Лукашенко и Путина, они бы никогда не воевали. Они бы никогда не разрешили, чтобы летели самолеты, чтобы огромное количество техники, армии было в Беларуси, чтобы лечили здесь русских солдат. То есть полное участие в войне. Надо признать, это полное участие в войне. Но белорусы этого не хотят. Это оккупированная страна.
То есть если сравнивать с Россией, где все-таки, как говорят, поддержка, там сейчас каждый раз разные цифры, но где-то там треть очень яростно за войну. То есть вы думаете, в Беларуси такой звериной поддержки войны нету все-таки?
Нет, я вам даю слово, честное слово, что этого нету. Но я не знаю, эти проклятые деньги, может быть, наберут каких-то добровольцев, может, пообещают им какие-то деньги, которые, как известно, никогда не дадут, да, но люди нет, я не видела там никакого зла, никогда.
это же закончится все равно все. Ну, надеюсь, что как можно быстрее. Я когда-то работал на Радио Свобода в Праге, и там дружил с белорусской редакцией. Мне было приятно, что многие ребята говорили на родном языке, и мне очень радостно было его слышать. И вот у меня возникает вопрос, а как вот восстанавливать белорусскую идентичность после того, что сделал Лукашенко? Или он уйдет, и все само быстро восстановится? Вот как вы думаете?
Нет, это будет болезненный процесс, потому что нация унижена. Вы не представляете, какое количество людей прошло тюрьмы, как унизительны наши тюрьмы, как там просто расчеловечивает человека и очень унижает. Я думаю, нации будет очень трудно от этого отправиться. И второе, что мы, не хотя участвовали в войне против Украины, это тоже большая травма для нашего самосознания, поверьте мне. И я думаю, сразу мы не станем такими свободными, сильными и не сразу начнем уважать самих себя.
Гэта была гутарка украінскага тэлеканалу «Фрідам» з нобелеўскай лаўрэаткай Святланай Алексіевіч. Святлана Александровна паразважала пра прычыну нянавісці расіян да украінцаў, акупацыю Беларусі Пуціным і тое, як доўга давядзецца беларусам прыходзіць у сябе пасля рэпрэсій і вайны.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме «Еўразум».
Вынікі года. Пратэсты ў Іране, спаленая мэрыя ў Казахстане, захоп Рэйхстага.
Урад абвінавачваў у праблемах кавід, а пратэстоўцы абвінавачвалі ўрад.
Працягнем неўзабаве.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Сіквела «Аватара» выразалі каля 10 хвілін са сцэнамі перастрэлак, распавёў рэжысёр Джеймс Кэмерон у інтэрв'ю «Эсквайр». Ён лічыць праблематычным адлюстроўваць сцэны стральбы ў цяперашнім палітычным кантэксце. Рашэнне звязана са спрэчкамі вакол доступу грамадзян да зброі і павелічэннем колькасці шутынгаў у США і іншых краінах. Паводле яго слоў, рэжысёр баевікоў не павінен фетышызаваць выкарыстанне зброі і крытычна ставіцца да пасылу, які нясе яго фільм. Кэмерон прызнаўся, што за некаторыя фільмы, якія ён здымаў раней, зараз бы не ўзяўся. Дарэчы, фільм «Аватар. Шлях вады» ўжо змог сабраць больш за 1 мільярд долараў. Вядома, што фанаты чакалі новую частку франшызы 13 гадоў. Мяркуецца, што франшыза будзе складацца з 5 фільмаў. Лана Дель Рей запустила промо-кампанію свайго альбома, выхад якога запланаваны на сакавік будучага года. А пачаць яна вырашыла з горада Талса ў штаце Аклахома, дзе з'явіўся першы білборд з рэкламай кружэлкі. Гэтай навіной Лана падзялілася ў Інстаграм. Як лічыць фанаты спявачкі, рашэнне пачаць кампанію ў Талсе яна прыняла не выпадкова. У горадзе жыве яе былы бойфрэнд, паліцэйскі Шон Ларкін. Верагодна, такім чынам выканаўца хоча нагадаць Шону аб сабе або адправіць яму своеасаблівы намёк. Пара рассталася ў 20-м годзе. Лідар гурта «Бумбокс» Андрэй Хлыўнюк і гурт «Пінк Флойд» перадалі валанцёрам грошы, сабраныя з сумеснай песняй. З продажу сінгла выйшла 450 тысяч фунтаў, а Гілмар і Мэйсон дадалі яшчэ да паўмільёна. Грошы былі пералічаныя ва ўкраінскія дабрачынныя арганізацыі. У красавіку гэтага года музыкі «Пінк Флойд» уз'ядналіся, каб запісаць сінгл «Хэй, хэй, рэйз ап» у падтрымку Украіны. У ім гучыць вакал Хлыўнюка, запісаны на вуліцы Кіева, спяваў ён песню «Ой, у лузе чырвона калына». Дзякуй, Пінк Флойд, за гэтае супрацоўніцтва і дзякуй за тое, што вы робіце, каб дапамагчы Украіне ў такі цяжкі час, сказаў Андрэй Хлыўнюк. Гэта былі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Ну, а цяпер традыцыйны агляд галоўных сусветных падзей ад Еўрарадыё. Але не такі кароткі, як звычайна па пятніцах. У ім мы раскажам пра галоўныя сусветныя навіны гэтага года, якія вы маглі прапусціць альбо на якія маглі забыцца.
Вайны ва Украіне ў гэтым аглядзе не будзе, таму што не прапусціць яе, не забыць пра яе немагчыма. Такім чынам, што здарылася ў свеце ў 2022-м прама цяпер на Еўрарадыё.
Новы год пачаўся з пратэстаў у Казахстане. Гэта было да вайны ва Украіне, таму здаецца, што не ў гэтым годзе. 2 студзеня пратэстоўцы выйшлі на вуліцы аднаго з гарадоў, перакрылі дарогі і запатрабавалі спыніць павышэнне цэн на газ. У Казахстане газ у балонах літаральна сродак выжывання, таму двухразовы рост цэн на такі базавы прадукт выклікаў сур'ёзнае хваляванне. Ну, як хваляванні, у Алма-Ате, напрыклад, спалілі былую прэзідэнцкую рэзідэнцыю, мэрыю і захапілі аэрапорт. Тады ў эфіры Еўрарадыё аналітык Ігар Тышкевіч тлумачыў: «Казахстан – гэта аўтакратыя з багатымі недрамі». А чаму людзі трымалі ў руках плакаты з заклікам «Дзе сыходзь», калі Нурсултан Назарбаеў на той момант уже 3 гады не быў прэзідэнтам? Таму што нафтагазавы сектар курыравалі 2 зяці Назарбаева. Для беларусаў у гэтай гісторыі асабліва цікава, як улады Казахстана шукалі агульную мову з пратэстоўцамі, якія, нагадваем, палілі не толькі шыны, але і мэрыю. З аднаго боку прэзідэнт Касым Такаеў адключаў інтэрнэт, казаў, што сярод пратэстоўцаў ёсць баевікі і так далей. З іншага, ўжо на 3 дзень пратэстаў улады заявілі, што знізяць цэны на той самы газ у адной з абласцей, а сам Такаеў выйшаў да людзей, выступіў з відэазваротам да пратэстоўцаў. Вынікі. На протесты забыліся, а про Такаева памятаюць іншае. Вось што.
Я не магу вас не спрасіць о вашым взгляде на нашу спецаперацыю.
Мы не прызнаём ні Тайвань, ні Косава, ні Южную Асетію, ні Абхазію. І, па всей відомості, этот принцип будет применён в отношении квазігосударственных территорий, коими, на наш взгляд, является Луганск и Донецк. Это откровенный ответ на ваш откровенный вопрос.
Да, спасибо вам, безусловно, за эту откровенность.
Але Казахстан застаўся лайт-версія аўтарытарнай сістэмы, кажа ў інтэрв'ю BBC казахскі палітолог Дасым Сатпаеў. Нагадваем, Такаеў сёлета правёў датэрміновыя выбары і легалізаваў сваё знаходжанне на пасадзе яшчэ на 7 гадоў. А памятаеце пратэстоўцаў, якія захапілі прэзідэнцкі палац, а з ім прэзідэнцкі басейн? Нагадваем, гэтыя яркія кадры былі знятыя ў Шры-Ланцы. Вясна там пачалася таксама пратэстамі. У сталіцы Каломба людзі выйшлі на вуліцы, пратэстуючы супраць недахопу паліва, лекаў і тавараў першай неабходнасці. Урад абвінавачваў у праблемах кавід, а пратэстоўцы абвінавачвалі ўрад. Яны лічылі, што прэзідэнт Гатабая Раджапакса кіруе краінай неэфектыўна, пісала BBC. Гэта значыць, мала прадае і шмат купляе. Праз некалькі месяцаў пратэстаў людзі пайшлі на штурм прэзідэнцкага палаца. Яны патрабавалі адстаўкі прэзідэнта і прэм'ер-міністра, і палову жаданага ўдалося атрымаць. Прэзідэнт збег з краіны. Дрэнная навіна для пратэстоўцаў была ў тым, што яго месца заняў прэм'ер, вядомы цеснымі сувязямі са збеглым прэзідэнтам. Пакуль прэзідэнт і прэм'ер мяняліся месцамі, інфляцыя перавысіла 50%, людзі па-ранейшаму змагаліся са штодзённымі адключэннямі святла, нястачай прадуктаў і прадметаў першай неабходнасці. А што цяпер? Па звестках ЮНІСЕФ, больш за 50 тысяч дзяцей на Шры-Ланцы не даядаюць, пятая частка школьнікаў не можа дазволіць сабе сняданак. На днях BBC так расказала пра становішча ланкійскіх сельскіх жыхароў.
У нас 2 прыёмы ежы на дзень. Адно і тое ж – рыс з бульбай альбо сачавіцай. Мы не можам дазволіць сабе нічога іншага.
Карацей, калі вам патрэбныя былі ілюстрацыі паспяховых і эфектыўных акцый пратэсту ў гэтым годзе, фота з захопам прэзідэнцкага басейна лепш не выкарыстоўваць. У яе забралі тэлефон, абвінавацілі ў кіраўніцтве тэлеграм-чатам і выклалі расшыфроўкі тэлефонных размоў з сябрамі, якія былі палітычнымі актывістамі. Гэта не тое, пра што вы падумалі, гэта не навіны з дому, гэта пачатак гісторыі адной з тысяч затрыманых у Іране. Сёлета пратэсты ахапілі ўсю краіну, усё пачалося са смерці маладой дзяўчыны Махсы Аміні, якую паліцыя Норваў арыштавала нібыта за няправільнае нашэнне хіджаба. Пасля затрымання Аміні правяла некалькі дзён у коме і не вярнулася да жыцця, расказвала BBC. 17-гадовы брат Махсы быў побач з дзяўчынай, калі яе затрымалі. Ён запэўнівае, што бачыў, як сястру збівалі.
Яго таксама забілі, парвалі вопратку. Я прасіў іх паглядзець запіс з нацельных камер паліцэйскіх, а мне сказалі, што ў камерах у той момант села батарэйка. каже BBC батька Махси Амджад Аміні.
Так каже батька Махси Амджад Аміні. Іранська поліція заявляла, мовляв, ні, дівчину не білі, у яє нібито здарився раптовний сердечний приступ. Але батьки Махси запевнюють, що у яє ніколи не було проблем з серцем. Батьку перед похованням дозволили убачити тільки ступні ног і твар дачки, і він каже, що на ступнях Махси Аміні були синяки. Іранці повірили батькам дівчини, а не поліції Норову, і спочатку у сетці з'явилося відео, на яким дівчата зривали з себе хіджаби і розмахували ими у повітрі, а одразу після поховання успихнули масштабні протести. По звістках ААН, які приводять Deutsche Welle, іранські улади за гэтыя місяці затрымали більш за 14 тисяч чоловік. Коли у перші дні увага усього світу була прикована до Ірана праз протести, то наступне праз покаранні смертю, які почалися услед за імі. У снежні Іран заявив, що привів у виконанні уже другий смяротний присуд, зв'язаний з протестами, так писала BBC, з дня арешту до покарання пройшло усього 23 дні. Некоторі президенти, такі як Ібрахім Раїсі, пропускають момент, коли вони перестають бути просто токсичними. Руская пропаганда на передадні свята переживає пік творчої активності і множить відеоролики про нягоди життя у Європі. Але енергетичний кризис не був одиною проблемою, якою вирішав ЄС у гэтым годзе. Нагадаем коротко, чим жила Європа. У Великобританії за год на чолі урада побывали три прем'єр-міністри. Бориса Джонсона змянила Ліз Трас, а яє Риші Сунак. На троїх за час прем'єрства яны здійснили 4 поїздки у Київ, більш за усіх Джонсон. Трас не поспіла приїхати у Київ, яє занадто хутка змянив Сунак, але з перших дзён на посаді планувала гэтую поїздку. У Франції тое сёе триває стабільно. Наприклад, президентом знову вибрали Еммануеля Макрона. А тое сёе нове і нестабільне. У правой партії «Національне об'єднання» новий лідер, і гэта упершыню не Ле Пен. З першого дня заснування партія керував Жан-Мари Ле Пен. Потім його змінила його дачка Марин Ле Пен. А тепер яна заступила свою посаду молодому політику Жордану Барделла. Барделла не єдиний політик у Європі, хто з дитинства за правих. Сьоліта Італія обрала нового прем'єра Джорджу Мелоні. Яє називають самим правим прем'єром Італії з часов Муссоліні. І на гэтым правыя навіны з Європы ўсё яшчэ не сканчаюцца. У Швецыі перамагла кааліцыя правых партый, у якую ўпершыню ўвайшла і вельмі правая антыімігранцкая партыя. Прэм'ер-міністрка Магдалена Андерсен пасля гэтага падала ў адстаўку, паведамляла BBC. Заканчваюцца правыя навіны з Європы з мовай. Група ультраправых і былых вайскоўцаў на чале з прынцам хацелі захапіць Рэйхстаг. Писала BBC. Змову раскрылі, падазраваных затрымалі, а сцэнарысты Netflix, напэўна, зажурыліся, калі зразумелі, што ні за што не выдумалі б нічога падобнага. Сёлета не стала королевой Великобритании Елизаветы II, якая уладарила даўжэй за ўсіх сваіх папярэднікаў. Яе падданыя адзначылі ў гэтым годзе платінавы юбілей праўлення манарха 70 гадоў на троне, а 8 верасня развіталіся з королевай. Упершыню за 70 гадоў да брытанцаў на каляды звярнулася не Елізавета II, а яе сын, новы брытанскі кароль Карл III.
Ва ўсімі любімай песні «О маленькі гарадок Віфліем» мы спяваем пра тое, як на цёмных вуліцах зяе вечнае святло. Вера маёй маці ў сілу гэтага святла была неад'емнай часткай яе веры ў Бога, а таксама яе веры ў людзей, і я падзяляю яе усім сваім сэрцам. Гэта вера ў незвычайную здольнасць кожнага чалавека з дабрынёй і спачуваннем кранаць жыццё іншых і выпраменьваць святло ў навакольны свет.
Нам здаецца, што гэтыя словы адрасуюцца не толькі брытанцам, і таму мы дапаможам брытанскаму каралю перадаць іх свету, прынамсі, свету слухачоў Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем вам пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.